ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
გილოცავთ მეგობრებო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს, რომელიც ტრადიციულად საზეიმო დაღინიშნება ჩვენს ქვეყანაში. დილიდანვე სადღესასწაულოდ მრავალფეროვანია სპორტული პროგრამაც. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი დოლაბერიძე.
მოგესალმებით, ისევე როგორც ყველა დარგი და ყველა სფერო ჩვენს აქტიურად ვართ ჩართული ამ ღონისძიების და ამ თარიღის აღნიშვნაში. დაწყებულია ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მზადება 26 მაისის ღონისძიებებისათვის. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ტარდება სპორტული ღონისძიებები. დილიდან თაველის გამზირზე იქნება და მოეწყობა საჩვენებელი შეჯიბრებები, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი სპორტსმენები და ასევე შესაძლებლობა ექნება ჩვენს მოსახლეობას ჩაერთოს ამა თუ იმ სპორტულ აქტივობაში. ეს იქნება როგორც ტრადიციული სპორტის სახეობები, ასევე ეროვნული სახეობები და ის ახალი სპორტის სახეობები, რომელიც ახალი ხილია ჩვენი მოსახლეობისთვის. და არის მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, რუსთაველის გამზირის გარდა გამართება გორში ღონისძიებები და მიდაჯითაც განსაკუთრებულად აღნიშნო ქართული ჩიტაობის ღონისძიება, რომელიც გამართება შინდისში, შიდა ქართლში, ოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელი, სადაც მოიხსენებათ არის მირთა მემორიალი. იქ მოხდება მირთა მემორიალზე ყვავილები და გვირგვინის შემკობა, მათი სახელების უკვდავ საყოფად და მოეწყობა ქართული ჭიდაობა ჩვენ ტრადიციულ სახეობაში, რომელიც უკვე აღიარებულია UNESCO-ს მიერ როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი და მოეწყობა საკმაოდ საინტერესო ორთაბრძოლები საკმაოდ ცნობილი მოჭიდავეების და ფალანების. რაც შეეხება რუსთაველის გამზირზე, სხვადასხვა სპორტის სახეობაში, როგორც არის ბატუტი, ყველაზე ცოცვა, ამერიკული ფეხბურთი, სამისამზე კალათბურთი, სხვადასხვა სპორტული სახეობები და აქტიურად იქნება ჩართული და წარმოდგენილი ქართული სპორტი თავისი ცნობილი სპორტსმენებით იმ შედეგებით, რითაც ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი ქვეყანა, რადგანაც ვფიქრობთ, რომ სწორედ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში სპორტმა ერთ-ერთმა პირველმა ითამაშა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, როგორც თავისუფლო ბარათმა და გაიტანა ჩვენი ქვეყნის სახელი საერთაშორისო სარბიელზე. ვფიქრობ, რომ ღონისძიებები გამოვა ძალიან კარგი, ლამაზი, იქნება ძალიან მაღალი აქტივობა, ჩართულობა სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში. მინდა მოუწოდოთ ჩვენს მოსახლეობას, ვისაც ეჭდება შესაძლებლობა, მობრძანენ რუსთაველის გამზირზე, მიიღონ თავად მონაწილეობა სპორტულ აქტივობებში და თავიანთი თვალით, თავიანთი შესაძლებლობებით გამოცადონ და ნახონ თუ რა არის ფიზიკური აღზრდა და რა მნიშვნელობა აქვს სპორტ ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის. იმედოვნებ, რომ ქართული სპორტი არაერთხელ გაახარებს ჩვენს გულშემატკივრებს.
მუზეუმთა შორის რასაკვირველია იქნებიან საქართველოს ხელბურთელ ქალთა და ვაჟთა 2018-2019 წლების ეროვნული ჩემპიონატის გამარჯვებული გუნდები. საქართველოს ხელბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზურაბ კაკაბაძე გაგოცნობს ჩემპიონებს.
ქალთა გუნდებს შორის გახდა ფოთის ოქროს ვეძი, ხოლო ჩამოქრებში კაცთა გუნდებს შორის ბათუმის შავი ზღვის ბიჭების გუნდმა მოიპოვა ჩემპიონობა. შემოდგომაზე დაიწყო ჯერ კიდევ ოქტომბერში ეს ჩემპიონატები, საკმაოდ საინტერესო წარიმართა. რვა გუნდიანია როგორც ქალთა, ისე კაცთა ეროვნული ჩემპიონატი. მეექვსე წელია ამ ფორმატით შეთამაშობენ ქალები, მესამე წელია დასტაბილურდა და რვა გუნდი თამაშობს. უნდა გითხრათ, რომ საბოლოო ეტაპში უკვე ოთხეულებში, რა თქმა უნდა, თამაშის ხარისხიც უკვე უკეთესი იყო, თამაშები იყო დაძაბული და ორივე გუნდმა ხერხეულად მოიპოვა ჩემპიონობა.
სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ ხელბურთი უფრო და უფრო იზიდავს ახალგაზრდებს და ეს ჩემპიონატსაც დაეწყო.
ჩავარდა ხოთა საკმაოდ გრძელი პერიოდი. წელს პირველად ჩავატარეთ 200 საკში ახალგაზრდობის ჩემპიონატი, როგორც გოგოებისა ვაჟებში. პარალელურად ჩავატარეთ საქართველოს და აზერბაიჯანის ერთობლივი ჩემპიონატი ქალთა გუნდებს შორის და საომავლოდ გვინდა, რომ კაცთა გუნდებს შორისაც გახდეს. რეგიონები დაგვემატა, ახალი გუნდები ჩდება. ჩვენ ახლა საქართველოში ძირითადად ეს 11 რეგიონია, სადაც ინტენსიურად ტრადიციულად უკეთლებია თავიდანვე შენარჩუნებული ერთისა და მნიშვნელოვანი მიმაჩნია სოფლიო და ევროპის ჩემპიონატების ჩემპიონთა ლიგის თამაშების რეპორტაჟები მიდის სისტემატურად და რა თქმა უნდა სატელევიზიო მხარდაჭერა ძალიან ეთყობა კიდევაც ცნობადობის თვალსაზრისით, შეკითხვების თვალსაზრისით, ადამიანები უკვე გეკითხებიან რა შეხვდები, თუმცა ნაკლებად ჩანს ეროვნული ჩემპიონატი და ჩვენ რაღაცნაირად გადავიტანეთ ახლა აქცენტები, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ინფორმირება ადამიანების ეს ჩემპიონატი ტარდება, თუმცა ფინალურ თამაშზე დაახლოებით 1000-1500 ადამიანი ესწრებოდა, რაც საკმაოდ კაიმაჩვენებელია დასწრების თვალსაზრისით, მაგრამ ეს სისტემატური ხასიათის რაოდენობის დასწრების არ აქვს თამაშებს. ანუ ნახოთ, მომავალ სეზონზე უფრო კარგად მოვლენდებით და უფრო გონია, რომ ახალგაზრდების მეტი მოვლენ და მაყურებელიც დაუბრუნდება ხელბურთს და გამიშმლოვანია.
ძირითადად ახლა თქვენ ფედერაციას სამთენ ცენტრებად რომელი ქალაქები მიგაჩნიათ გარდა თბილისის?
ჩვენ რეალურად აი აქტიურად ბათუმიც დავიწყეთ და სამეთ საქართველოსგან. ძალიან საინტერესო ის მოხდა, როდესაც ხელვაჩაურში ააშენეს სტანდარტული ხელბურთის დარბაზი, ხელვაჩაურში გაჩნდა უკვე ახალგაზრდული გუნდები, როგორც გოგონები, ისე ვაჟები. ფოთი ტრადიციულად არის და გოგონების გუნდები ხავს ერთად, მაგრამ ბიჭებიც ყავს. უღოდ ახალგაზრდული გუნდებია ქუთაისი, სამტრედია, წალტუბო. ტყიბულში დარბაზის რეკონსტრუქცია მოხდა თუ არა, გაჩნდა ისე ხელბურთის გუნდები. სენაკში არის დარბაზი, გაჩნდა გუნდი. მონახაზია, რომ ზესტაპონი დაემატება. აქეთკენ თბილისის გარდან რუსთავია ტრადიციული, გორი, ქელავი, ლაგოდეხში გაჩნდა გუნდი, გურჯაანში გაჩნდა გუნდი, ქარელში გაჩნდა გუნდი, სუნგიზი დაუბრუნდა უფრო აქტიურად. ისე რომ თვითონ გეოგრაფიის თვალსაზრისით, სადაც არის სტანდარტული დარბაზები, რა თქმა უნდა, იქ ისეთი გამოცოცხლება იქნება. თანაჩენში მაინც დარბაზების პრობლემა იყო, თუმცა ეხლა ამ ბოლო პერიოდში უკვე გოში თაშენდა თელავშიც ბათუმში ახალი დარბაზები და იმედი მაქვს, რომ უფრო მეტი ბავშვები ახალგაზრდებიც მოვლენ ხელბურთში და რაღაცაური ამ ქალაქებში ყველგან უმაღლესი ლიგის გუნდები არიან და მათ დაუსტატებას კაი ხელშეწყობა ექნება და თვითონ ჩემპიონატის ინტერესის გაჩნდება და უფრო კვალიფიციურად შეძლებენ გუნდების მომზადებას ადგილებში.
ამას უნდა დავამატოთ ალბათ ის გარემოებაც, რომ ჩვენი ხელბურთელები, აქ აღზრდილი ხელბურთელები უცხოეთში და თამაშობენ, უცხოური კლუბებიც იწვევენ მათ.
ბოლოს თავობა მე ესე ვიტყოდი 2015 წლის ოლიმპიადის თავობიდან ძალიან ბევრი არიან წასულები. ну это ძალიან საინტერესო ტრანსფერი განხორციელდა გიორგი ჩხოვრებაძეზე, რომელიც საქართველოსგან პირდაპირ მონპელიეს კლუბში იქნა გადაყვანილი. რვა ლეგიონერი თამაშობს, ილია კეთილაშვილი თამაშობს უკრაინაში, ციხამიჯია ციხელაშვილი თამაშობენ მაკედონიაში. ვეტერანებზე აღარ ამაქვს ეს ლაფარაკი და რაც ყველაზე ისეთი მომენტი მოხდა, გოგონები კეთილაშვილი თამაშობს თურქეთში, მედია ჩოხელი თამაშობს მაკედონიაში, კეთი ვენეცკი თამაშობს კოსოვოში, ისე რომ უცხოეთში მოთამაშეები არა მარტო კაცების შემოვიფარგლებით, არამედ უკვე გოგოებიც დაემატენ და რაღაცნაირად ეს საკმაოდ კარგი მოტივაციაა თვითონ ახალგაზრდა მოთამაშეებისაც და მეორე ნაკრები გუნდების კანდიდატებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან გამოცდილებას გამოლობენ და კარგ კლუბებში თამაშობენ და მზადების პროცესი რა თქმა უნდა უფრო მაღალია სტანდარტებს შეესაბამება რაც არის ევროპაში. ინგლისში მსოფლიო ხელბურთის ფედერაცია ატარებს სოფლიო ერთა ჩემპიონატს ეროვნული ნაკრებების ტონეზე. ჩართულია ამერიკის შეერთებული შტატები, კუბა, კოლუმბია, ნიგერია, ინდოეთი, ჩინეთი, ბრიტანეთი, ირლანდია. მოკლედ საკმაოდ სერიოზული გუნდებია, გარდა იმისა, რომ თვითონ ტურნირი თავისთავად საინტერესო იქნება, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ტურნირში აქტიურად თამაში და რა თქმა უნდა შედეგზე მოტივირებულად, იმიტომ რომ ევროპის ქვეყნების გუნდებისათვის გარდა ამ ჯილდოსი, რომელიც არის ტურნირის ჯილდო, გათამაშდება ერთი საგზური ევროპის 2022 წლის საკვალიფიკაციო ეტაპში გადასასვლელი.
მადლობთ ზურაბ, ჩვენ ივნისში შევხვდებით ალბათ ერთმანეთს, ამის იმედი მაქვს.
მადლობა თქვენ.
საქართველოს ხელბურთის ფედერაციის პრეზიდენტ ზურაბ კაკაბაძეს ვესაუბრე. Болоски традициулат фегбурти. Раса бирвели ақвала мисетром скандалури амбебия чонс фегбурчи. Гарегебули матчебис отхо организатор сахкетис хунцзеби сахет патевро башея пардат холо. Танарчене бис азамарто скадацкотилебит. Атията силарис кирао скадахти шембек. Титеули матгания раса бирвели ақвадулу баши. Сабатим рост татоебен. Асети ситуация дрес. Скадасва мизнит ктами сагеба да мицемаро бунцхуара тундац пипаса да УЕФАС практикаши. Агараперсу амбоп, одазе ценобил сапербурто клубевзе, асети уамрави историс гахсенева шеиздева да арцаравис гаукердева. Саджота фербурчис, саджебисту метоке гундебис, мотомашебис. Мосхе дуазец берусла параковден, тумцах мамаглара, канса кутребит, самозда атианец левиден моголебул. Даму укидебели картули фербурти сатвис, хоб, уцхо ара овеливес. Сайдун Луйбас Арцес Царву Адгенда та Араэрткал Гахмаур Дагиндец. Та мемгони чемис объектуры азрия ахла цаэчуаром хвелазе радикал Луйбас обэм мацки самулуот кадацкутос хвелаэс саэрту телим соплиос пэрбуртис проблема. Трэски албат упро шетанхмива сатиро бе чвени пэрбурти макскуа длубаши та Трес шекнели ситуация. Камум зиеблис, бралдеблис, мусамартлис функциис, эрдоула, чезрулеба, арам холод миугребелия. Арамит, ара эффектурица ада. Холод салабаракоса да ситуациис гамартиоеби шанс адзлев сорет мат, винце небисмер гаремоши эртадерти принципит цхоуровс да мокветемс. Джерме да чеми кердзо интересеби. Ахлаки сиц гавихсенат, ром момоол квираши Европис саклубо турниребис ори финалури матчия. Ливерпулиса да Тоттенхэмис даперисперебис нюансебзе Мадридидан Элизбар убилава гвесаупра. Дрески журналист Георги Чанишвис моусменот, ромелиц Европис лигис финалисатвис Бакус псадеби шесахеб гуянбурс.
Ძალიან დიდი მოლოდინი არის ამ მატჩის მიმართ ელიან ფრანშვარ სტადიონზე დაახლოებით 30000 ლუჩ შემატკივარი ეტევა. Бакос Олимпийский стадион, где мы сейчас тащимся, Европоли тамашевый стрит, Матлац Штамбезавый стадион, да, где-то сейчас я хеба, что мы сами это пейцебо, да, мы ровинали Бакос, где-то без гарпинтвис, если бы ак Торбори, это билеты, там кубов, да, да, у нас сейчас данные билеты, где-то вихидеба, он сам расходит, а я, если бы вот, если бы организм, ну, тация, да, я билеты, да, როგორც ვიტყვით მე დაახლოებით 30 ევროდან იწყება ფასი და ზევით ბილეთების მოლოდინი ძალიან დიდია რა თქმა უნდა ვიტყვით ასე რომ ის რომ იყო თქვათ ინგლისელი გუნდი ამ პროექტიდან მცირე საყოფილობა ის გადაშენების ძალიან შორია ბაქო ლონდონიდან და იქ არაფერი ისეთ დაკავშირებით იყო საუბარი თუმცა ერთ-ერთმა ადგილგაზრდა კომპანიამ გადაწყვიტა ჩარტერული რეისები განახორციელოს იმისთვის რომ არ დაარჩნენ უკმაყოფილოები ინგლისელი გულშემატკივრები რომლებიც აპირებენ ამ თამაშზე ტრადიციული ინგლისური მუხტი შექმნან ბაქოს ოლიმპიურ სტადიონზე აზერბაიჯანის დედაქალაქში ანუ სხვა რა შეიძლება ითქვას უეფა აპირებს ჩავლენ ამ მასზე ევროპული ფეხბურთის გამსაცდელი ფეხბურთის ლეგენდები საჯერჯერობით საიდუმლო დინახავს ამას უეფა თუ ვინ ჩავა ბაქოში შეფერენ სტატირებს ახლა ჩასულა პრინციპულია მარშზე აზერბაიჯანის პრეზიდენტი სხვა ესეთი მაღალი ფონის მაღალი რანგის სტუმრები დაესწრებიან ამ თამაშს და დანარჩენი ნახოთ რა იქნება 29 მაისს როგორც მე ვიცი მარშზე აპირებენ დასერებას და მიჩიან ქართველი ჟურნალისტები რომლებიც არიან აკრედიტირებულები ამ შეხვედრაზე ასე რომ ძალიან საინტერესო შეხვედრა ის შემატკივარს ახადინოზე გაიმართება ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის მატჩები, ასევე მეოთხეფინალური ეტაპის მატჩი, თამაშობს აზერბაიჯანის ნაკრები, ასევე ჩემპიონთა ლიგის და ევროპის ლიგის მატჩები იმართება ხოლმე. ასე რომ, ნუ, სტადიონი როგორც ჩანს მზადყოფნაშია და ნუ სულ რაღაც რამდენიმე წერჩება ამ მატჩამდე, როდესაც ბაქო გახდება ევროპული ფეხბურთის დედაქალაქი თუ შეიძლება ითქვას.
ასე რომ ყოველთვის საინტერესო საფეხბურთო მოვლენების მოწმენდი გავხდებით მომავალ კვირაში.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами. მე სალომე ასათიანი ვარ თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ამ სამყაროში ბევრი რამისთვის სახელი არ დაურქმევიათ და ბევრი რამ რისთვისაც სახელი დაურქმევიათ არასოდეს აღუწერიათ. მათგან ერთ-ერთია მგრძნობელობა, უაღრესა თანამედროვე რამ, დახვეწილობის ვარიაცია, თუმცა ბოლომდე არც დახვეწილობა. მას საკულტო სახელად კემპი ჰქვია. ასე იწყება მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ინტელექტუალის, მწერლის, პოლიტიკური აქტივისტის, სუზან ზონტაგის მიერ 1964 წელს დაწერილი წერილი „შენიშვნები კემპზე“. თავის დროზე, როგორც ბეჯითმა სტუდენტმა ეს ტექსტი დიდი ყურადღებით წავიკითხე. ზონტაგისგან გავიგე, რომ კემპის სახელი ცნობილი მგრძნობელობისთვის თუ გარემოს აღქმისთვის განმსაზღვრელი იყო ერთგვარი ექსტრავაგანტულობა, ხელოვნურობა, ირონიულობა, ესთეტიციზმი. კემპი სამყაროს ესთეტიკურ ფენომენად აღიქვამს, არა სილამაზის, არამედ ხელოვნურობის, სტილიზაციის თვალსაზრისით. კემპი ყველაფერს ბრჭყალებში ხედავს. ეს არა ლამპა, არამედ ბრჭყალებში ლამპა, არა ქალი, არამედ ბრჭყალებში ქალი. წერს ზონტაგი და განაგრძობს. კემპი ყველაზე ფართო გაგებაა, მეტაფორისა, რომ ცხოვრება თეატრია. ის წარმოადგენს სტილის გამარჯვებას შინაარსზე, ესთეტიკისა მორალურობაზე, ირონიისა ტრაგედიაზე. კემპის მთავარი არსი სერიოზულად მიჩნეული სტახტიდან ჩამოგდებაა. კემპი მოთამაშია, ის ანტისერიოზულია, ის შესაძლებელს ხდის სერიოზულად მოეკიდო ქარაფშუტულს და ქარაფშუტულად სერიოზულს. მახსოვს, რომ ამ წერილმა მაშინ განსაკუთრებით დამაინტერესა, თუმცა ისიც მახსოვს, რომ ის მთლად კარგად ვერ გავიგე. უფრო ინტუიციით გრძნობდი, რომ ზონტაგი ჩემთვის რაღაც ძალიან საინტერესოს და ასე ვთქვათ აქტუალურს აღწერდა, რაღაცას, რაც განსაკუთრებით მეხმიანებოდა და მიზიდავდა. ამ დღეს უკვე ისტორიული მნიშვნელობის საეტაპო ტექსტის წერის პროცესში ზონტაგს თავადაც კარგად ესმის, რომ ბუნდოვანებას ვერ ასწდება. დასაწყისშივე გვაფრთხილებს კემპზე ილაპარაკო ნიშნავს მას უღალატო. თუმცა თავის 58 პუნქტისგან შემდგარ წერილს მაინც წერს და ამ ტექსტით დასავლეთის კულტურული და სოციალური სივრცეების იატაკქვეშეთში ათწლეულების განმავლობაში არსებულ გემოვნებას, მგრძნობელობას ან შესაძლოა საერთოდაც მსოფლმხედველობას გაიტანს სააშკარაოზე. ზონტაგის ამ წერილის გამოქვეყნების შემდეგ 9 საუკუნეზე მეტი გავიდა. დღეს ტერმინი კემპი უკვე კულტურის მკვლევრების თუ ხელოვნებათმცოდნეების ლექსიკონის განუყოფელი ნაწილია. ზუსტად ახლა 2019 წლის გაზაფხულზე ნიუ-იორკის ხელოვნების მეტროპოლიტენის მუზეუმის კოსტიუმების ინსტიტუტმა თავისი ყოველწლიური პომპეზური ღონისძიების მეტ გალას თემად კემპი გამოაცხადა და ზონტაგის წერილის პატივსაცემად მას კემპი შენიშვნები მოდაზე დაარქვა. მეტ გალაზე, რომელსაც მოდის სამყაროს ოსკარებსაც უწოდებენ ხოლმე, პოპულარული კულტურის სხვადასხვა თაობის ვარსკვლავები, მათ შორის ლედი გაგა, ჯარედ ლეტო, ნაომი კემპბელი და ჯოან კოლინზი, ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ კემპურ ექსტრავაგანტიზმში. მეტ გალას გამო დასალურ მედიაში უამრავი სტატია თუ სიუჟეტიც მომზადდა და თითქმის ყველა მათგანი იწყებოდა კითხვით: მაინც რა არის კემპი? ამ კითხვას კი სხვადასხვა ფორმულირებით მოსდევდა პასუხები: რომ კემპის ერთიანი და მკაფიო განსაზღვრება ძალიან რთულია, მაგრამ მასთან შეხებისას მას ვცნობთ, ხვდებით და შევიგრძნობთ. გადავწყვიტე მეც და ბედი და პოდკასტის დღევანდელი გამოშვებაც ამ შეკითხვისთვის, მაინც რა არის კემპი მიმეწყნა. მითუმეტეს, რომ 17 მაისი ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღეა და როგორც ჩვენი დღევანდელი პოდკასტიდან შეიტყობთ, ეს უცნაური ფენომენი კემპი ერთდროულადაა ჰომოფობიის ირიბის შედეგიც და მის წინააღმდეგ მიმართული ეკლიანი ირონიული და ხშირად მწვავედ პოლიტიკური სტრატეგიაც.
It's very closely linked to the history of gay culture, especially in Western Europe and North America.
კემპი ძალიან მჭიდროდ არის გადაჭაჭული გეი კულტურის ისტორიასთან, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპაში და ჩრდილოეთ ამერიკაში. 1940-იან, 1950-იან და ასევე 1960-იან წლებში თითქმის არ არსებობდა ჰომოსექსუალი ადამიანების მათი ცხოვრების სტილის რეპრეზენტაცია კულტურის თუ მედიის სფეროებში. გეი აუდიტორია, რომელიც საკუთარ მსგავსი ერთ სახეებს ეძებდა, ვერაფერს პოულობდა გარდა უკიდურესად მხოლოდ უარყოფითი დისკრიმინაციული სტერეოტიპული იმიჯებისა. კემპი ჩემი აზრით სწორედ ამ პრობლემისთვის თავის არიდების საშუალება იყო. იმის საშუალება, რომ მეინსტრიმული ნორმატიული კულტურა შენთვისაც გასაგები და გარკვეულწილად მისაღები გამხდარიყო. ინფორმებით, როგორც ეს იმ პერიოდის გეი აუდიტორიას ესმოდა. კემპის ერთიანი განსაზღვრების მოძებნა მართლაც ურთულესია, მაგრამ ყველაზე სწორი ახსნა ჩემი აზრით სწორედ მგრძნობელობაა, როგორც შენც თქვი. ესაა სამყაროს აღქმის საშუალება. საშუალება იმისა, რომ გარემო შენთვისაც გასაგები გახდეს, ოღონდ შენივე პირობების მიხედვით და არა იმ პირობებით, რომლებსაც დომინანტური კულტურა გთავაზობს.
But on your terms rather than the terms of the dominant culture.
ეს ენდი მეთარსტია, სასექსის უნივერსიტეტის პროფესორი და ერთ-ერთი წამყვანი კულტურის თეორეტიკოსი ბრიტანეთში. ენდი მედიის, კინოს და კულტურული კვლევების ფაკულტეტზე ასწავლის. თავის დროზე 1999-2000 წლებში ის ჩემი ლექტორიც იყო სწორედ გეი სუბკულტურის ისტორიის საგანში. მას ეკუთვნის ფრაზა: კემპი უწინარესად ზეცართავი სახელია, ზოგჯერ ზმნა, მაგრამ ძალიან იშვიათადაა ისეთი პროზაული რამ, როგორიც არსებითი სახელი. ენდი მასწავლა, რომ სიუზან ზონტაგი კი იყო კულტურის პირველი მკვლევარი, რომელმაც კემპის შესახებ ვრცლად დაწერა და ეს მგრძნობელობა ფართო მკითხველს გააცნო, მაგრამ ეს ცნებაც და მოვლენაც დიდი ხნით ადრე არსებობდა. როგორც ვარაუდობენ, ინგლისურ ენაში სიტყვა კემპი შევიდა ფრანგული ფორმულიდან სეკამპერ, რომელიც ღიად პოზირებას ნიშნავს. ამ სიტყვის პირველი განმარტება 1909 წელს გვხვდება ოქსფორდის ინგლისური ენის ლექსიკონში და მოწოდებულია როგორც ექსტრავაგანტული, გადაჭარბებული, პრეტენზიული, თეატრალური, ქალური ან ჰომოსექსუალური, დაკავშირებული ან დამახასიათებელი ჰომოსექსუალებისთვის. ასევე ენდის კურსის გავლისას გავიგე, რომ დღევანდელი გაგებით სიტყვა კემპს ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული მნიშვნელობა აქვს. ერთია ქცევა, ჩაცმის, ლაპარაკის, სიცილის, ჟესტიკულაციის ის სტილი, ქართულად მანერულობას რომ ვუწოდებთ ხოლმე. მეორე კი გემოვნება, განსაკუთრებული სპეციფიკური მგრძნობელობა ხელოვნების კულტურის გარემოს მიმართ. კემპის ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი არის ის, რომ ეს მგრძნობელობა განუყოფელია ჰომოსექსუალთა სუბკულტურის ისტორიისგან. კემპი არის სტილი, ენა და კულტურა, რომელიც შეიქმნა გეების გათავისუფლებამდე, მათი უფლებებისთვის ბრძოლამდე, ჩაგვრის მარგინალიზაციის დევნის პირობებში. კემპი ჩაგრული უმცირესობის ირონიული ხედვაა უმრავლესობის კულტურაზე და ის ცალსახად და მკაფიოდ ეკუთვნის ჰომოსექსუალებს, განსაკუთრებით კი გეი მამაკაცებს, როგორც განაცხადი მასკულინისტური ნორმების უარყოფის შესახებ. გეისთვის კემპი იგივეა, რაც სოულის მუსიკა შავკანიანისთვისო. ასეთი ფრაზაც კი შემხვდა ერთგან. ჩემს ყოფილ ლექტორს რამდენიმე დღის წინ ტელეფონით დაურეკე, მოუყევი, რომ ჩემი ცხოვრების ამ ეტაპზე პოდკასტ ასათიანის კუთხით ვარ დაკავებული და ვთხოვე ისევ კემპზე მოეყოლა ჩვენთვის, ანუ თემაზე, რომელშიც თითქმის 20 წლის წინ მისი დახმარებით და დიდი მონდომებით ვცდილობდი გარკვევას. იმდოდა ბოლოს და ბოლოს გამეგო, მაინც რა იყო ეს იდუმალი და სუბკულტურული საიდუმლო კოდი, რომლის პანთეონი მოიცავდა ფიგურების ისეთ ფართო სპექტრს, როგორებიცაა მაგალითად დაიანა როსი, მარლენ დიტრიხი, ჯუდი გარლანდი, ჯესი ნორმანი, 1950-იანი წლების ავეჯი, ჯგუფები აბა და პეტ შოპ ბოისი, შერი, გედების ტბა, 1920-იანი წლების ქალების მოდა, ვენის ვალსები და მაგალითად გერმანული წარმომავლობის ამერიკელი რეჟისორის დაგლას სირკის მიერ 1955 წელს გადაღებული სუნთქვის შეკრამდე მშვენიერი მელოდრამა ყველაფერი რისნებასაც ზეცა დაგვთავს.
I think camp can be very political, yes, because camp can be a critique of the dominant culture, particularly of dominant gender roles.
დიახ, კემპი ნამდვილად შეიძლება ძალიან პოლიტიკური იყოს, იმიტომ რომ კემპი შესაძლოა მოგვევლინოს როგორც დომინანტური კულტურის, განსაკუთრებით კი დომინანტური გენდერული როლების მწვავე კრიტიკა. კემპი ძირს უთხრის დამკვიდრებულ შეხედულებებს იმაზე, თუ რა ითვლება მამაკაცურად და რა ითვლება ქალურად. ძირს უთხრის მყარ და დოგმატურ მოსაზრებებს. კემპი ამბობს, რომ გენდერი უფრო რთული რამაა, გენდერული იდენტობები უფრო ბევრნაირი და მრავალსახოვანია, ვიდრე ამას მეინსტრიმული კულტურა გვაწვდის. ყოველ შემთხვევაში უწინდელ ათწლეულებში. ამდენად რა თქმა უნდა მასში არის პოლიტიკური ელემენტი, მაგრამ ამავდროულად კემპი ძალიან სასიამოვნო და სახალისოა. ჩემთვის ის სწორედ ამით იყო ყოველთვის მიმზიდველი. ის ერთმანეთს უხამებს პოლიტიკას და სიამოვნებას, კრიტიკას და ზეიმს. და ეს საკმაოდ უჩვეულო კომბინაციაა.
კემპი, როგორც მგრძნობელობა, სტილი თუ ქცევის მანერა, მართლაც ძალიან სახალისო და სასიამოვნოა. მაგრამ ის ამოზრდილია ურთულესი პირობებისგან, ადამიანების დევნის, გაჩუმების, ჩაგვრის ისტორიისგან. კემპის, ასე ვთქვათ, კლასიკური პერიოდი გეების უფლებებისთვის ბრძოლამდე, სტოუნვოლის გამოსვლებამდე ათწლეულებზე მოდის. და მაშინ ეს მგრძნობელობა თუ ქცევის სტილი მართლაც იყო პოლიტიკური განაცხადი. დასავლეთში გეები სასტიკად იდევნებოდნენ, როგორც საზოგადოებების, ისე მართლმსაჯულების სისტემების მიერ. არ მოვიწყდება დიდი ხნის წინ საკითხული ამბავი ერთ ახალ გაზრდა ამერიკელ ბიჭზე, 1930-იანი წლების ატლანტის შტატის მცხოვრებზე, რომელიც ჰომოსექსუალობის გამო დასაჯეს. ბიჭი ან ციხეში უნდა წასულიყო, ან კიდევ ექსპერიმენტული მკურნალობის კურსი უნდა გაევლო მეტრაზოლის სახელით ცნობილი კონულსიური შოკის გამომწვევი პრეპარატით. თავის ჩანაწერებში ამ ბიჭის ექიმი სიამაყით აღნიშნავს, რომ ამ ეგრეთ წოდებული მკურნალობის მიზანი ბიჭისთვის არამხოლოდ სექსუალური ლტოლვის, არამედ ფემინური მანერების ამოძირკვა იყო. კითხულობ ამ ისტორიას და თავზარდამცემი სიცხადით ხედავ გაუბედურებულ ახალგაზრდა ბიჭს, რომელიც მეცნიერების და მკურნალობის სახელით რეალურად წამებას დაუქვემდებარეს. ცხადია, რომ საზოგადოებაში, რომელშიც ფემინური მანერები კაცის წამების მიზეზი ხდებოდა, გეების კემპური ქცევა, გამომწვევი ჩაცმულობა, ღია ხმამაღალი გენდერული ნონკონფორმიზმი ნამდვილად ატარებდა პოლიტიკურ მუხტს. ხოლო ტრანსიდენტობები, ქალის ტანსაცმელში გამოწყობილი მამაკაცები, თავიანთი იატაკ ქვეშა კონცერტებით და პოპულარული კულტურის ქალივარსკვლავების, დივების, იმიჯების მორგებით, დაუმორჩილებლობის კიდევ უფრო რადიკალური თავზარდამცემი მაგალითები იყო. ამას ის ფაქტორიც ემატებოდა, რომ გეი კაცები, რომლებიც საჯარო სფეროში საკუთარ თავს ასე ღიად, კემპურად გამოხატავდნენ, საკუთრივ ჰომოსექსუალთა თემშიც უმცირესობას წარმოადგენდნენ. და როგორც ენდი მეთარსი გვიყვება, სხვა უფრო რესპექტაბელური გეების კრიტიკასაც იმსახურებდნენ ხოლმე.
There's all been a tension between gay men who do want to fit in.
უწინ უფრო მეტად ვიდრე დღეს, მაგრამ გარკვეული დაძაბულობა ყოველთვისაა. არიან გეი მამაკაცები, რომლებსაც სურთ მეინსტრიმის ნაწილად ყოფნა, სურთ პატივსაცემ ჩოულებრივ მოქალაქედ იყვნენ აღქმულნი. და რა თქმა უნდა, ამაში არაფერია დასაძრახი. პირიქით, ესაა სურვილი იყოს სერიოზული მოქალაქე. საზოგადოებამ პატივი ქცეს და კონდეს ისეთივე პრივილეგიები, როგორიც ჰეტეროსექსუალებს აქვთ. მაგრამ გეი თემში ყოველთვის არსებობდა იმ მამაკაცთა უმცირესობა, რომლებსაც პირიქით არანაირი სურვილი არ ჰქონდათ გამხდარიყვნენ დომინანტური კულტურის ნაწილი. შერეულიყვნენ მეინსტრიმს. მათ გამორჩეულობა, კონფრონტაციულობა, გამომწვევობა სურდათ. დიახ, ეს დაძაბულობა იყო და დღესაც გვხვდება.
შენიშნები კემპზე სიუზან ზონტაგმა ოსკარ ვაილდს მიუძღვნა. დიდ ირლანდიელ ავტორს, ასე ვთქვათ, ესთეტიციზმის ემბლემატურ ფიგურას, რომლის მემკვიდრეობა ერთნაირად უმნიშვნელოვანესია როგორც ლიტერატურისთვის, ისე ჰომოსექსუალთა გათავისუფლების და გეი კულტურის ისტორიისთვის. 1895 წელს, რამდენიმე თვეში მას შემდეგ, რაც პირველად დაიდგა მისი შედევრად მიჩნეული პიესა, როგორი მნიშვნელოვანია ვიყოთ სერიოზული, ვაილდი ციხეში მოხვდა, როგორც მაშინ უწოდებდნენ, მძიმე ამორალური ქცევისთვის. ანუ ჰომოსექსუალობისთვის. ლონდონის სასამართლოზე ის დაკითხეს, როგორც მაშინ ითქვა, სიყვარულზე, რომლის სახელი არ ითქმის. ვაილდს ორწლიანი პატიმრობის პერიოდში მძიმედ შეერყა როგორც ფიზიკური, ისე ემოციური მდგომარეობა. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ მან ბრიტანეთი მყისვე დატოვა და 45 წლის ასაკში სიღარიბეში პარიზში გარდაიცვალა. ოსკარ ვაილდის ტრაგიკული ბიოგრაფია ერთია იმ უამრავ ისტორიას შორის, რომლებიც არანორმატიულად მიჩნეული სექსუალობის გამო ადამიანების დევნის, ჩაგვრის, რეპრესიების, მათი განადგურების ამბებს გვიყვება. თუმცა ვაილდი გეების გათავისუფლებისთვის ბრძოლის ისტორიაში სხვა ასპექტის გამოც არის უმნიშვნელოვანესი ფიგურა. ბრწყინვალე ლიტერატურული ტექსტების გარდა, ოსკარ ვაილდმა საკუთარი თავისგან გენდერული და სექსუალური ნონკონფორმიზმის უკვდავი სახეც შექმნა. ექსტრავაგანტული, ხაზგასმულად არამასკულინური, თეატრალური დახვეწილი ამოსრებული მანერული დენდის სახე, რომელიც დღესაც გამომწვევად და როგორც გენდერის სპეციალისტები იტყოდნენ, არა ჰეტერონორმატიულად აღიქმება. თავის ჰომოსექსუალობას ვაილდი ცხადია მალავდა, მაგრამ გარეგნული იერით ხაზგასმულად არ ეწერებოდა მასკულინურად მიჩნეულ იმიჯში და ამიტომაც სიუზან ზონტაგისთვის ვაილდი კემპის არქეტიპად რჩება. სონტაგის გავლენით კულტურის ბრიტანელ თეორეტიკოსებს შორის დიდი ხნის განმავლობაში კემპის მთავარ ფორმად ამ გრძნობელობის სწორედ ოსკარ ვაილდისეული ვარიაცია ითვლებოდა. ქალური დახვეწილი დენდი, რომელიც გემოვნებით და ქცევის კოდებით არისტოკრატებს შამოჰგავს, საკვებს ფაიფურის დეკადენტური სერვიზიდან მიირთმევს და საუნდტრეკად ოპერა აქვს ჩართული. მაგრამ თანდათან გამოჩნდა, რომ კემპის როგორც ფენომენის ისტორია გაცილებით უფრო მდიდარი და კომპლექსური იყო, გადაჯაჭული არა მხოლოდ გენდერის და სექსუალობის, არამედ ეთნიკური, რასობრივი, კლასობრივი კუთვნილების ისტორიებთან. შეერთებულ შტატებში კემპი ორივე მნიშვნელობით, როგორც ქცევის წესიც და როგორც მგრძნობელობაც, გაცილებით უფრო ფართოდ იყო გავრცელებული. 1969 წელს ნიუ-იორკში სტოუნ-უოლის ბარში მოსიარულე გეებმა სპონტანური და ძლიერი საპროტესტო დემონსტრაცია დაიწყეს საპოლიციო რეიდზე პასუხად. სტოუნ-უოლის მოვლენები ისტორიული მნიშვნელობის ეტაპი გახდა გეების გათავისუფლებისთვის ბრძოლაში და ამ მოვლენების ცენტრალურ გმირებს შორის შავკანიანი და ლათინურ ამერიკული წარმოშობის ხაზგასმულად კემპური იმიჯების, ქცევის და მანერების გეები იყვნენ.
I think that's become more apparent recently, as you rightly say, the specific ethnic.
ეს ფაქტორი ბოლო პერიოდში უფრო და უფრო გამოიკვეთა. სტოუნ-უოლის გამოსვლების და გეების გათავისუფლების ადრეული პერიოდის პოლიტიკის ეთნიკური განზომილება აქამდე დიდწილად მიჩქმალული იყო. ბოლო პერიოდში შავკანიანმა და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელმა ქვიარმა ისტორიკოსებმა დაიწყეს ამ მნიშვნელოვანი მოვლენების სხვაგვარად მოყოლა და იმ როლის წარმოჩენა, რომელიც იმ მწვავე პროცესებში შავკანიანმა ლათინურ ამერიკული წარმომავლობის არაჰეტეროსექსუალმა ფიგურებმა შეასრულეს. ეს მიჩქმალული კიდევ იმიტომ იყო, რომ გეების უფლებებისთვის ბრძოლის ისტორია მნიშვნელოვნად ეფუძნებოდა საუნივერსიტეტო სივრცეს, მეტნაკლებად პრივილეგირებული საშუალო კლასის თეთრკანიანი გეი მამაკაცების მოძრაობებს. ხოლო სტოუნ-უოლი და ის პროცესები, რომლებიც ნიუ-იორკში განვითარდა, სხვა კულტურიდან მომდინარეობდა. ღამის ბარების, ღამის ცხოვრების, საცეკვაო კლუბების კულტურიდან, ანუ გეი კულტურის, ასე ვთქვათ, ნაკლებად პრესტიჟული ფრთიდან. ერთ მხარეს იყო პოლიტიკური კამპანია, საშუალო კლასის თეთრკანიანი პატივსაცემი ფიგურების მიერ წარმოებული ბრძოლა. მეორე მხარეს კი იყო მოძრაობები, რომლებიც ეფუძნებოდა გეი სუბკულტურებს. და განსაკუთრებით ჩრდილოეთ ამერიკაში ამ სუბკულტურებში უნიშნულოვანეს როლს ასრულებდნენ შავკანიანი და ლათინურ ამერიკული წარმომავლობის გეები. ეს კომპლექსური განზომილება ბოლო პერიოდში უფრო და უფრო გამოიკვეთა.
That complex dimension has become more apparent recently.
კემპს, როგორც მგრძნობელობას თუ მსოფლმხედველობას, სხვა პოლიტიკური განზომილებაც აქვს, ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესო. მთელი მისი ირონიის, გადაჭარბების, ტრივიალიზაციის, თეატრალურობის თუ ესთეტიზაციის მიღმა, კემპი გვაძლევს ძალიან იშვიათ შესაძლებლობას სხვა, განსხვავებული, უმცირესობის პრიზმით დავინახოთ ის, რაც ჩვეულებრივად, ნორმად, ბუნებრივად თუ მეინსტრიმად აღიქმება ხოლმე. ასე ვთქვათ, გარედან შევხედოთ ჰეტეროსექსუალობას, რომელიც როგორც კატეგორია თითქმის არასოდეს ხდება განხილვის საგანი. საჯარო სივრცეში ჩვენ სამეტყველო ენაში სულ უფრო მეტად იზრდება უმცირესობების სახელდებად გამოყენებული აკრონიმი LGBTQI, ანუ ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანს, ინტერსექს და ქვიარ ადამიანები. მაგრამ სიტყვა ჰეტეროსექსუალობას თითქმის არც ვიყენებთ, რადგან ის თავისთავად ნაგულისხმები და ბუნებრივი მოცემულობა. ოღონდ სანამ მას კემპის პრიზმით შევხედავდეთ, მაგალითად პედრო ალმოდოვარის ფილმების პრიზმით. ალმოდოვარმა თავის ადრეულ ფილმებში კემპი, როგორც გრძნობელობა და ესთეტიკური კოდი, კიდევ ახალ მწვერვალზე აიყვანა და მის უბადლო ოსტატად რჩება. მისი 1986 წლის მატადორის ფინალური სცენა, რომელიც ვნებიან ჰეტეროსექსუალურ აქტს ასახავს, კემპის აპოთეოზია. ერთი შეხედვით ყველა კომპონენტი ადგილზეა: ძირსკაფენილი მატადორის მოსასხამი, მიმოფანტული ვარდის ფურცლები, ერთმანეთის სურვილით სავსე მატადორი დიეგო და მარია და მომღერალ ნინას მიერ შესრულებული ძალიან ვნებიანი სიმღერა.
Esperame en el cielo, corazón.
მაგრამ ეს ჰეტეროსექსუალობაში დამკვიდრებული არქეტიპული სახეები ისეთი გადაჭარბებულია, ისეთი რადიკალური, ისეთ უკიდურესობამდეა მიყვანილი, რომ კარიკატურაში გადადის, ეროტიკულ კარიკატურაში, მაგრამ მაინც. ეს ექსტრავაგანტულობა, მამაკაცურობის და განსაკუთრებით ქალურობის რადიკალური ფორმების სიყვარული კემპური მგრძნობელობის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. კემპის პრიზმით კულტურის ყველა ფიგურის თუ მოვლენის საკითხია შესაძლებელი. ოღონდ ზოგიერთის უფრო იოლად ვიდრე სხვების. ზოგ შემთხვევაში თეატრალურობა, ხელოვნურობა, თვითირონია, პაროდია, გენდერულ როლებზე აქცენტი და მათით თამაში ზედაპირზედევს. გაიხსენეთ მაგალითად შერის ექსტრავაგანტული დივა სიმიჯი. ფრედი მერკურის ხაზგასმული თეატრალური მასკულინობა. I want to break free. I want to break free. ან ჯგუფი აბა, თავისი ქალურობის კემპური სახეებით, ტრადიციული მასკულინური ნორმების უარყოფით, გულის ფორმის გიტარებით, ჭვიალა ტანსაცმლით და პოპის ულამაზესი მელოდიებით. მაგრამ კემპი თავის ეკლიან და ირონიულ მზერას არც იმ ფიგურებს აკლებს, რომლებიც სერიოზულად ცდილობენ ხოლმე ტრადიციულ როლებთან მორგებას, და ეს მცდელობა თავის დაუნებურად გადასდით გადაჭარბებაში, ხელოვნურობაში და პაროდიაში. კემპურ ენაზე ამას გულწრფელ კემპს უწოდებენ. მაგალითად, ამერიკული ტრადიციული მასკულინობის სიმბოლო ჯონ ვეინი კემპურ პერსპექტივაში შესაძლოა მასკულინობის ხელოვნურ სახედ იქცეს. სუზან ზონტაგი წერდა, კემპი, რომელმაც იცის, რომ კემპია, ნაკლებ მოხც ატარებს, ვიდრე სერიოზულობა, რომელიც თავის დაუნებურად გადაიზრდება კემპში. მოკლედ, კემპი, როგორც ენდი მეთჰარსტიც გვეუბნება, ტრადიციული ნორმატიული გენდერული როლებისგან იწვევს ჩვენს გაუცხოებას და საშუალებას გვაძლევს მათ გარედან, დისტანციიდან, ირონიით შევხედოთ.
People who are critical of camp, people even within gay culture itself who don't really like
camps კრიტიკოსებიც ყავს, მათ შორის საკუთრივ gay კულტურის ძიახში. ისინი ამბობენ, რომ კემპი პირიქით აძლიერებს ტრადიციულ გენდერულ როლებს, რადგან კემპისთვის საკულტოდ მიჩნეული ფიგურები ექსტრავაგანტული ქალურობით გამორჩეული ქალი ვარსკვლავები არიან. მაგრამ ეს სწორედ კემპის პოლიტიკური სიმწვავის კონტექსტში უნდა გავიგოთ. კემპი თან ზეიმობს და თან ძირს უთხრის დასცინის ტრადიციულ გენდერულ ნორმებს. კემპი ძალიან გადაჭარბებულია. მას ქალურობის ყოველდღიური ვერსიები კი არ იზიდავს, არამედ მისი ექსტრავაგანტული, რადიკალური, გადაჭარბებული ფორმები. ხოლო გენდერული როლების და ნორმების უკიდურესი ექსტრავაგანტული ვერსიების ხაზგასმა თავისთავად იწვევს ამ ნორმებზე დაფიქრებას, მათ ხელახლა გააზრებას, გადასინჯვას. რადიკალიზმამდე მიყვანა გენდერული როლების ნორმატიულობის დასუსტების საწინდარი ხდება.
Begin to challenge them, begin to rethink them in various ways.
ქალურობის უკიდურესი ექსტრავაგანტული სახეების სიყვარულის გამო კემპის პანთეონში სამუდამოდ საპატიო ადგილი აქვს კლასიკური პერიოდის კინოს ვარსკვლავებს: მარლენ დიტრიხს, გრეტა გარბოს, ბეტი დევის, ჯოან კროუფორდს. სუზან ზონტაგის ციტატა ხომ გახსოვთ: კემპი ყველაფერს ბრჭყალებში ხედავს, ეს არა ქალი, არამედ ბრჭყალებში ქალიაო. და კემპურ პერსპექტივაში ამ ვარსკვლავების დრამატული ხასიათები და ლამის მითოლოგიური სახეები სწორედ ამ ბრჭყალებში ჩასმულ ქალს გამოხატავს, საკულტო სახეებს, რომლებიც ხელოვნურია, თეატრ ალურია, შექმნილია, დრამატიზებული. ამ პანთეონში ერთ-ერთ ყველაზე საპატიო ადგილს სამუდამოდ იკავებს ჯუდი გარლანდი, რომელსაც ჰომოსექსუალთა ელვისსაც უწოდებდნენ ხოლმე. არსებობს ვარაუდი, რომ ლგბტ მოძრაობის სიმბოლო ცისარტყელიანი დროშა სწორედ გარლანდის გმირის, დოროთის მიერ 1929 წლის ფილმში ოზის ჯადოქარი ნამღერი სიმღერითაა შთაგონებული. გარლანდმა იმღერა სადღაც ცისარტყელის იქით არსებულ ადგილზე, სადაც ლურჯი ჩიტები ფრენენ, ოცნებები სრულდება და ადამიანებს ჰარმონიაში შეუძლიათ ცხოვრება. ეს სევდიანი და თან იმედიანი ტექსტი განსაკუთრებულად შეეხო იმ პერიოდის რეპრესიულ და მჩაგვრელ ჰომოფობიურ გარემოში მცხოვრებ გეებს, რომლებმაც არამხოლოდ ეს ღერა გადააქციეს თავის არაოფიციალურ ჰიმნად, არამედ ერთმანეთის ამოსაცნობ სუბკულტურულ კოდად დოროთის მეგობრები დაირქვეს გარკვეული პერიოდით. თავისი კარიერის ბოლო პერიოდში ჯუდი გარლანდი ცუდად იყო, ჰქონდა თვითმკვლელობის რამდენიმე მცდელობა, ეტანებოდა ალკოჰოლს და ნარკოტიკებს, მაგრამ მის ფანებს ის არასოდეს მიუტოვებიათ. პირიქით, გარლანდის კარიერის გვიანდელ პერიოდში უფრო და უფრო გამოკვეთილი ირონია, გადაჭარბებული სტილი, თეატრალურობა კიდევ უფრო მიესადაგა კემპისეულ მგრძნობელობას. ჯუდი გარლანდი 1979 წლის 22 ივნისს გარდაიცვალა, ერთი კვირით ადრე მანამ, სანამ სტოუნვოლის გამოსვლები მოხდებოდა ნიუ-იორკში. და ზოგი იმასაც გეტყვით, რომ მანამდე იატაკ ქვეშეთში მოქცეული, ჩაგრული და უხმო ჰომოსექსუალების კუჩაში რევოლუციური მუხტით გასვლა თითქმის სწორედ გარლანდის სიკვდილით გამოწვეულმა მძაფრმა ემოციურმა ფონმა განაპირობა. თუმცა ამ ფაქტებს შორის კავშირი დადასტურებული არ არის.
Cause when you're crying, don't you know that your makeup starts to run and your eyes get red and scrappy. Forget your troubles, have yourself a little fun.
Karl Warsklovich da Kempis mgrznobeloba shoris kavshirs Andy Mathersby ase gvixsnis.
Any text that you encounter, you interpret based on
ნებისმიერ ტექსტს, რომელიც შეგხვდება, შენი პოზიციიდან და პერსპექტივიდან აღიქვა. როცა არა ჰეტეროსექსუალთა უფლებებისთვის ბრძოლამდე პერიოდში გეი მამაკაცები ჰეტეროსექსუალური ურთიერთობების, ჰეტეროსექსუალური ცხოვრების წესის ამსახველ ტექსტებს უყურებდნენ და რეალურად მაშინ მხოლოდ და მხოლოდ ამის ყურება იყო შესაძლებელი, რადგან გეების ცხოვრება არსად არ იყო ასახული, ისინი ამ ამბებიდან ცხადია იღებდნენ თავიანთი გამოცდილების შესაფერის მნიშვნელობებს. ცხადია, მათ ძალიან ბევრს ეუბნებოდა ქალი ვარსკვლავების სახეები. ქალებისა, რომლებიც უარს აცხადებდნენ, ყოფილიყვნენ შეზღუდულნი, ყოფილიყვნენ ჩაგრულნი, ყოფილიყვნენ პატრიარქალური მასკულინური კოდების დაქვემდებარებაში. ამ ვარსკვლავების გამოცდილება ნამდვილად იმსახურებს ზეიმს. კემპის კლასიკური პერიოდისთვის უმნიშვნელოვანესი დივა სახეები იყვნენ ქალები, რომლებსაც გამოვლილი ჰქონდათ ბევრი ტანჯვა, ურთულესი პერიოდები. მაგრამ ამას გაუძლეს, გადაიტანეს, დიდ წარმატებას მიაღწიეს და თავიანთი ტანჯვის გამოცდილება სხვადასხვა ფორმით ხელოვნებად გადააქციეს. კემს ახასიათებს, ასე ვთქვათ, ოპერისეული ესთეტიკა. კემს ძალიან აინტერესებს ოპერა, ძალიან აინტერესებს მელოდრამა, ძალიან აინტერესებს უკიდურესობები. და ეს თემატიკა თუ ფორმები ხშირად იჩენს თავს ქალი ვარსკვლავების დივების ბიოგრაფიებში.
Opera can be very interested in melodrama, can be very interested in extremes, and that reveals itself in the lives and the careers of a lot of those female divas.
სერიოზული ტრივიალიზაცია, ხელოვნურობის სიყვარული, თეატრალურობა და მელოდრამატულობა კემპს, როგორც მგრძნობელობას, განსაკუთრებით ურჩს, ხდის სერიოზული, ასე ვთქვათ, აკადემიური განსაზღვრებების შესაფარდებლად. ვიცით, რომ არსებობს კიჩის ფენომენი, ესთეტიკა თუ პერსპექტივა, რომელიც გააზრებული ირონიით აფასებს და იყვარებს უგემოვნობას, დაბალ ხელოვნებას, სენტიმენტალიზმს და სიუშნოვეს. მას რა განასხვავებს კემპს კიჩისგან? ან კიდევ უფრო ფართო კონტექსტში, პოსტმოდერნისტულ თუ უკვე პოსტმოდერნისტულ კლიმატში, როცა ყველა სტილი, ნიშანი თუ კოდი ერთმანეთ შეერწყა და ირონია ყოვლისმომცველი გახდა, სად არის კემპის ადგილი? ენდი მეთჰარსტის თქმით, იქ სადაც ყოველთვის იყო. თავის დროზე, ადრეულ 1990-იან წლებში, ენდი კემპურად წერდა პოსტმოდერნიზმის სხვა არაფერია თუ არა ჰეტეროსექსუალების სურვილი კემპის მგრძნობელობას დაეწიონო. მაგრამ შემდეგ აზრი შეიცვალა. პოსტმოდერნული ესთეტიკა ადვილად შეიძლება აგვერიოს კემპში, მაგრამ კემპი ამოზრდილია კონკრეტული კულტურული იდენტობიდან. პოსტმოდერნული დისკურსები კი თავხედურად გვიმტკიცებენ, რომ კონკრეტული პოლიტიკური იდენტობები აღარ არსებობს. ამბობს ის.
That's part of it, certainly. There is much more irony, there is much more humor.
ეგრეთწოდებულ დაბალ და მაღალ კულტურებს შორის საზღვრების მოშლა ნამდვილად არის კემპის ესთეტიკის ნაწილი. მაგრამ კემპში უფრო მეტი ირონია, მეტი იუმორია და, როგორც თქვით, მეტი პოლიტიკური განზომილება, უფრო მეტი კრიტიკული მუხტი. კიჩის ესთეტიკის თვალსაზრისით თქვენ შეიძლება მოგეწონოთ მაგალითად 1950-იან წლებში დამზადებული ჭაღი, რომელიც საზარელი და უგემოვნო შესახედაობის იქნება. სწორედ ეს სიუშნოვე მიგიზიდავთ. თუმცა ამ პოზიციაში ბევრი არაფერია პოლიტიკური. მაგრამ თუ 1950-იანი წლების ჰოლივუდის ფილმს უყურებ რეაქციონერული, ტრადიციული და ანტიფემინისტური გენდერული როლებით, მაგრამ ამას კემპურად დასცინი, ამ ტექსტში სულ სხვა მნიშვნელობებს ხედავ და ამას ზეიმობ. ეს პოლიტიკური ნაბიჯია. იღებ, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიურ ტექსტს და მას სულ სხვა შენთვის, შენი ცხოვრების სტილისთვის გასაგებ და მისაღებ მნიშვნელობებს ანიჭებ.
Circumstances that you live in.
თუმცა, რა თქმა უნდა, დღეს კემპს ძალიან განსხვავებულ გარემოში უწევს არსებობა ვიდრე მისთვის კლასიკურ პერიოდში. 1960-იან წლებამდე, სტოუნუოლის გამოსვლებამდე და გეების გათავისუფლების მოძრაობამდე 10 წლეულებში. ტრადიციულ კემპს არსებობისთვის მკაცრად განსაზღვრული გენდერული როლების სისტემა სჭირდებოდა. სისტემა, რომელიც სექსუალური ნონკონფორმისტების მარგინალიზაციას ახდენდა, ოღონ თან მათ მასალით ამარაგებდა ირონიული შურისიებისთვის. დღევანდელ კულტურაში გენდერული პოლარობები, ქალურის და მამაკაცურის განსაზღვრებები მნიშვნელოვნად შერყეული. პოპულარულ კულტურაზე სამუდამო კვალი დატოვეს დევიდ ბოუიმ, პრინსმა, მადონამ, ბოი ჯორჯმა, კეი დი ლენგმა. სხვა თუ არაფერი, 1994 წელს გამოვიდა ავსტრალიური ფილმი სახელად პრისცილას უდაბნოს დედოფლის თავგადასავალი, რომელშიც ჰუგო უიპინგი და გაი პირსი ქალ დივებად გადაცმულ პერფორმერებს, პაზოლინის თეორემის გენიალური მსახიობი ტერენს სტემპიკი დრამატულ და ძლიერ ტრანსგენდერ ქალს ბერნადეტს თამაშობს. ეს მართლაც არაჩვეულებრივი ფილმი მსოფლიო ჰიტი გახდა და კემპის ესთეტიკამ, ისევე როგორც ლგბტ პერსონაჟებმა თუ თემატიკამ, საბოლოოდ ძლიერად შეაღწია მეინსტრიმულ კულტურაში. ერთ დროს იატაკ ქვეშეთის ფენომენი, გეი სუბკულტურების კოდად გაჩენილი კემპის მგრძნობელობა ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახდა. სხვა თუ არაფერი, ევროვიზიის სასიმღერო კონკურსი ტარდება ყოველწლიურად. და ამან, ბუნებრივია, მას დიდწილად დაუკარგა პოლიტიკური მუხტიც და ნონკონფორმისტული განზომილებაც.
I think you're right. I mean, there is a challenge and there is a threat. I mean,
კი, მართალი ხარ, ტრადიციული გენდერული როლების მომხრე და დამცველ საზოგადოებებში თუ კულტურებში, რა თქმა უნდა, კლავად საფრთხე დაგეკმება ძალიან ქალური გეი მამაკაცი, ან პირიქით მამაკაცური ეგრეთ წოდებული ბუჩ იერის მქონე ლესბოსელი ქალი. დასავლეთში ახლა ძალიან მწვავეა დებატები ტრანსიდენტობების შესახებ, ტრანსგენდერთა თემების შესახებ, რადგან ისინი კიდევ უფრო მეტად შლიან გენდერულ საზღვრებს. გენდერის ხელახლა გააზრებას კიდევ უფრო რადიკალურად ახდენენ. მაგრამ კემპი, როგორც ასეთი, ნამდვილად გახდა პოპულარული კულტურის შემადგენელი. კითხე ახლა სადაა კემპიო და ამაზე უნდა გიპასუხო ყველგან. ნიუ-იორკში ზუსტად ახლახან ჩატარდა მეტ მეჯლისი, რომლის თემაც მოდის და კემპის კავშირი იყო. ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის მუზეუმმა მასშტაბური გამოფენაც მოაწყო ამ თემაზე. ამ დღეებში ინტერნეტი სავსეა ვარსკვლავების ფოტოებით, რომლებიც ამ მეჯლისზე, იმავე მეტ გალაზე, კემპის ესთეტიკაში გადაწყვეტილ კოსტიუმებში გამოცხადდნენ. დისკუსიაც განახლდა იმაზე, თუ რა არის კემპი, იყო თუ არა ესა თუ ის ვარსკვლავი და მისი კოსტიუმი საკმარისად კემპი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს ტერმინი კლავაც ცოცხალია, კლავაც ატარებს მნიშვნელობებს. თუმცა მისი ტრადიციული, მხოლოდ გეი კაცებთან დაკავშირებული ვერსიები, რომლებიც ისტორიიდან ვიცით, ალბათ უკვე აღარ არსებობს. ისინი დარჩა ისტორიულ ფენომენად, რომელსაც ვსწავლობთ და ვაანალიზებთ. კემპი ნამდვილად გახდა მეინსტრიმი. პოპ მუსიკა, პოპულარული ტელევიზია, პოპულარული კინო სავსეა კემპური მგრძნობელობით, გენდერული როლებით თამაშით, ნორმების დარღვევით. არ ვამბობ, რომ ყველა ასეთი ცალკეული შემთხვევა იმსახურებს, რომ დავარქვათ კემპი, მაგრამ ამ იმიჯებს და რეპრეზენტაციებს ნამდვილად აქვთ კავშირი კემპის ისტორიულ ფესვებთან. 1960-იანი წლების შემდეგ კემპი მოგვევლინა გამორჩეულად გავლენიან ესთეტიკად ზოგადი მეინსტრიმული პოპულარული კულტურისთვის.
Earlier version of camp, so it has been an incredibly influential sensibility in popular culture ever since the 1960s.
კემპის მეინსტრიმში გატანის თუ შეტანის თვალსაზრისით უკონკურენტო ფიგურად მადონა გვევლინება. თავის ვიდეოკლიპებში, გამოსვლებში, ინტერვიუებში, ყველა შესაძლო გენდერული და სექსუალური ტაბუს დარღვევით, მარლენ დიტრიხზე, მერლინ მონროზე და სხვა გიგანტურ ფიგურებზე დაფუძნებული დივას სახის შექმნით, ირონიით, პირდაპირობით და გეების უფლებებისთვის დაუღალავი ბრძოლით, ის ბევრისთვის გეი კულტურის ყველა დროის უდიდეს საკულტო სახედ იქცა. 1984 წელს MTV-ს ვიდეოკლიპების დაჯილდოების პირველ ცერემონიაზე მადონას მიერ შესრულებული Like a Virgin, საპატარძლო კაბაში იატაკზე გაწოლით, იმ დროს კემპურად შოკის მომგვრელი და სკანდალური ამბავი იყო. 1990 წელს მადონამ გადაიღო გლობალური გიგანტური ჰიტი Vogue, რომელშიც მსოფლიოს პირველად აჩვენა გეი კლუბებში დიდწილად შავკანიანი და ლათინურ ამერიკული წარმომავლობის გეების მიერ შექმნილი ცეკვის სტილი Voguing-ი.
She's never the first to anything, but she's often the best at capitalizing on things, as taking something subcultural and
Madonna arasodesa ara imeshi pirveli, magram is khshirat sauketesod akherkhebs stilebis, formebis, kodebis gamoqenebas, subkulturuli formebis agebas da matit zalyan bevri pulis shomnas. Da amavedros am subkulturuli formebis sakhalkhot popularizatsiasats. Misi tsnobili singli 1990 tslis Vogue, romelis giganturi მასშტაბის გლობალური ჰიტი. მსოფლიო აუდიტორიის უდიდესმა ნაწილმა ამ ვიდეოში პირველად ნახა ცეკვის ეს სტილი, Vogue. თუმცა სუბკულტურებში, ჩრდილოეთ ამერიკაში, შავკანიან და ლათინურ ამერიკული ჯგუფების კლუბებში ამ ცეკვას 10 წლით ადრე ცეკვავდნენ. მადონას მაშინ ბევრი ადანაშაულებდა ამ სტილის მოპარვაში, მის გამოყენებაში, მასობრივი ბაზრის ფენომენად გადაქცევაში. ძალიან ბევრს საშინლად არ მოსწონდა მადონას ეს აქცია, მაგრამ ისიც მართალია, რომ მადონამ ეს სტილი პოპულარული გახადა და იმ აუდიტორიებსაც გააცნო, რომლებიც ამ კლიპის გარეშე მას ვერასოდეს ნახავდნენ. ამ ცეკვის წარმოშობის ადგილებში, გეი კლუბებში უბრალოდ ვერ მოხვდებოდნენ. თუმცა ეს არ ეხება მხოლოდ კემპს და გეი კულტურას. როცა რაღაცა სუბკულტურიდან იღებ და მას მასობრივ პროდუქტად აქცევ, ერთი მხრივ ამ მოვლენის დემოკრატიზაციას ახდენ, მაგრამ მეორე მხრივ მას გარკვეულწილად უკარგავ იმ სპეციფიკურ მნიშვნელობას, რომელიც მას თავის პირველად კულტურაში შექმნისას ჰქონდა. ეს დისკუსია დიდი ხანია მიმდინარეობს და არ ამგონია ის მალე დასრულდეს.
მისი სპეციფიკური ისტორიის და დასავლურ სუბკულტურებთან კავშირის მიუხედავად, მე მგონია, რომ კემპს უნივერსალური განზომილება აქვს. გენდერულ და სექსუალურ ნონკონფორმისტებს დღესაც დევნიან. ეგრეთ წოდებული მანერული გეი მამაკაცის სახე დღესაც აღძრავს შიშსა და სიძულვილს. მაგრამ უმცირესობებისკენ მიმართულ სიძულვილით და მათი მარგინალიზაციის სურვილით დამოხტულ ამ პერსპექტივას საპასუხო მზერაც ხვდება. ირონიული, ეკლიანი და მოთამაშე მზერა, რომელიც კვლავ სიუზან ზონტაგი რომ მოვიხმოთ, ისევ და ისევ შეგვახსენებს, რომ ცხოვრება და ჩოლის ბუნებრივად და ნორმალურად მიჩნეული როლები, ვნებები და კავშირებიც სადღაც რომელიღაც განზომილებაში თეატრად რჩება.
Interesting question. I mean, I think there is of inevitably perhaps unavoidably such is the
საინტერესო კითხვა. დასავლურ ჩრდილო ამერიკულ კულტურას ძალიან დიდი გავლენა, გავრცელების ფართო მასშტაბი აქვს მთელ დანარჩენ მსოფლიოში. თავისი კარგი და ალბათ არც ისე კარგი შედეგებით. მე წლებია ამ საგნებს ვასწავლი სხვადასხვა ქვეყნის სტუდენტებს და მათაც მუდმივად მოაქვთ ჩემთან თავიანთი კულტურების მაგალითები, რომლებსაც კემპის ესთეტიკის, კემპური მგზნობელობის მატარებლება დაგიქონენ. ახლახან იაპონელმა სტუდენტმა მაჩვენა კემპის მაგალითები იაპონურ კინოში. სტუდენტებს ჩვენს კურსზე გაუანალიზებიათ კორეული მუსიკალური კლიპები. ქონია ახლო აღმოსავლური კულტურის ტექსტების ანალიზის შემთხვევებიც. ქვეყნებისა, სადაც ჰომოსექსუალობის მიმართ ძალიან რეპრესიული პოლიტიკა ტარდება. პოპულარულ კულტურაში კემპის ელემენტები იქაც იჩენს თავს. ცხადია სახეცვლილი სპეციფიკურად მათ კულტურულ გამოცდილებაზე, მათ გამოცდილებაზე მორგებული ფორმებით. ეს ჩემთვის უაღრესად საინტერესოა. კემპი ნამდვილად ძალიან ფართო და მრავალფეროვანი დისკურსია. ძალიან ფართო მგზნობელობა. მას შეუძლია სახე იცვალოს, ადაპტირდეს, მოერგოს სხვადასხვა ადგილს და კულტურას, რაღაც მნიშვნელოვანი უთხრას განსხვავებული გამოცდილების მქონე აუდიტორიებს. და კემპის როგორც მგზნობელობის თუ ესთეტიკური პერსპექტივის სიცოცხლის უნარიანობასაც სწორედ ეს თვისებები განაპირობებს.
Different life experiences. So I think it's got a flexibility that means it will survive.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. მომწერეთ მაგალითად იმაზე, თუ ჩვენს ქართულ კულტურაში რას ან ვის აღიქვამთ კემპად. მგონი საინტერესო და სახალისო დისკუსია გამოგვივა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
state, the capital. But people said, don't stop until you've played the palace. You haven't played the top. For years I had it preached to me and drummed into my head, unless you play the palace, you might as well be dead. A team of hoofers was the headline at the Majestic down in Dallas, but they canceled the day. Their agent called to say, you can open the bill at the palace. So it became the Hall of Fame, the mecca of the trade. When you had played the palace, you knew that you were made. So I hope you'll understand my wondrous thrill, 'cause vaudeville's back at the palace, and I'm on the bill. And all around me I hear voices that I can't ignore, the voices of the stars who played the palace long before. The stars who entertained you until the rafters rang. You don't need their names, for the whole world acclaims them for the wonderful songs they sang. Shine on, harvest moon, up in the sky. I ain't had no loving since January, February, June, or July. Some of these days you're gonna miss me, honey. Some of these days you're gonna feel so lonely. So he'll never know all my life is just despair. But I don't care when he takes me in his arms, the world is right. Lucky, they say that I'm plucky, contented, and carefree. I don't care if he's a clerk or just a millionaire. Don't try to rearrange me, there's nothing can change me, 'cause I don't care. There's Eddie Gannon, Georgie Jessel, Lou Holmes, Johnson and Olson, the Howard boys, the Cohens and Foys, and that singing fool, Al Jolson.
soul with deep humility. I stand in front of you. I'm proud to play the palace. It's like a dream come true. That is why I'd like to shout it up and down, just to tell Broadway that the two a day is bad.